Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na stup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezva ali kafetjera?
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Lepo zdrav poslušalcev Radio Študent. Eter prevzema kulturna redakcija. Javljava se vam Metod in
Lina.
Zdravo, Lina.
Dobar dan.
Bo danes zadeva potekala. Kot ste že slišali v napovedi, bomo slišali dve stvari, dve retrospektivi, dveh kultnih filmskih ciklov. Čeprav smo pa malo bili zavajujoči, moram priznati, v napovedi vdaje. Rekli smo, da smo zmeraj zadnji na kraju zločina in tokrat smo presegli sami sebe. Obravnavamo 17 let staro klasiko in 20 let staro klasiko. Situacija pa je v bistvu taka, da smo tokrat enkrat spremljamo prvi na kraju zločina. Danes zjutraj smo najmerč dobili en press release od Društva ljubiteljev kompliciranih odnosov v kratkem filmu, krajše DLK-OKF, ki so nam sporočili, da so končno rešili interpretacijsko stihijo, ki pritiče prvi klasiki, torej jajčnica Fergelovo. Dolgo časa je veljalo, da je pač sosledje med kadri povezano z nekim motivom alkoholizma, ki je zelo pertinenten v Sloveniji, ampak izkazalo se je, da je mogoče nekaj drugega še bilo na delu. Potem bomo poslušali eno rekonstrukcijo performansa z nekom poznanim glasom Gordane, o čemer ne bom preveč izdal. Sledila pa bo še refleksija filmovskega cikla La Madagaskar, ki si ga pa pripravila ti. Tako. Kaj pa tebe napeljalo na oživljanje, obujanje spomina na to klasiko, s katero smo vsi zrasli?
Ja, v bistvu mislim, da sem nekje slišala I like to move it, move it. Nekaj mesecev nazaj pa mi je podzavestno vcepilo idejo, da moram ponovno pogledati te klasike z otroštva in sem jih. In jaz to gledam, pa si mislim, da so to neke dokaj odrasle, mislim, resne teme, s katerimi se ukvarjajo, pa se mi je zdelo zanimivo, da bi tole analizirala in sem dobila zeleno luč z uredništva in zdaj smo tu.
Bomo kontaktirali uredništvo.
Ja.
Ne, takole bi rekel, nekaj zadev bo povedanih, ki bi jih mogli biti povedanih že 20 let nazaj, ampak bolje pozno kot nikoli.
Tako, ja.
Tako. No, ne bomo vas več zadržali. Prisluhnite še enemu kratkemu glasbenemu premoru, potem pa jajčnica Fergelovo.
I'll never forget should I forget you?
Objekt meseca.
I'll never forget you.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
Junija 2008 je luč sveta ugledal dokumentarni kratkometražec Boštjana Zamernika, ki je odgovoren tudi za Skok Subaru No. 1 in Skok Subaru No. 2, jajčnica Fergelovo. Gre za nepozabni blockbuster neodvisnega filma, ki v svoji lucidni ikonoklastiki združuje viže ansambla Lojzeta Slaka, zgornje savinsko krilatico Sejni važen in ikonični parabolični log bljuvanja, petja Rigoleta. Zgornja Savinska dolina je vse prej kot dolina tiha, kot nas na začetku zavaja harmonikarsko izvajanje.
Jožek!
Jožek!
mojstrsko izbrana glasbena oprema je zgolj eden od razlogov za uspeh filma. V ospredje stopa tudi virtuozno kontinuiran kadr nekreditiranega snemalca, o katerem bi še velika Hitchcock in Spielberg lahko le sanjala. Na videz arbitrarno plavanje rahlo omamljenega očesa kamere začne pri harmonikašu, nato odtava do senika, iz katerega se nenadoma prikrade avtor slavne krilatice. Pa je tavanje kamere res arbitrarno? Tak je to, je film podnaslovil Zamernik in s tem ponudil interpretacijski ključ za odklepanje mnogih skrivnosti tega 101-sekundnega dragulja, ki si ga je do zaključka redakcije ogledalo že 393.543 parov oči. Številke, s katerimi se radio študent, niti v sanjah ne mora kosati. Nemarana shermaneutična interpretacija kljub ponujenemu ključu tak je to ne bo pripeljala prav daleč. V društvu ljubiteljev kompliciranih odnosov v kratkem filmu, krajše DLKUKF, so v začetku letošnjega aprila strokovnjakinje zato predlagale nov interpretacijski model, ki za metodologijo predlaga pozorno gledanje cikla Jajčnica skozi kvirovsko perspektivo. Jajčnica Fargelovo namreč ni ne prva ne zadnja jajčnica oziroma jajčna ocvrtija, fritata, kot nam pojasnjuje Franova spletna knjižnica. Njenemu veličastju predhajajo utrinki iz Jajčnice v Šmihelju, distribuirane na taistem YouTube kanalu 7. januarja 2008. V enem samem kadru se tudi ta film začne s portretom neimenovanega moškega, ki v roki nekako oklevajoče drži plastičen kozarček in korespondira z neznanim objektom izven kadra. Imenovano je ime velike gejevske ikone Freddieja Mercuryja, nato pa se kadr nenadoma obrne proti domnevnemu avtorju omembe, prav tako neimenovanemu moškemu. Ta predstavlja pozitivistični pendant negativističnemu moškemu, ki zre neposredno v kamero in zanosno prepeva. Sledi neprizanesljivi trenutek. Naš portretirani objekt začetka kratkometražca se mu pridruži in v nepričakovani dialektiki pozitivnega in negativnega ga pozitivec poskuša poljubiti. Negativec pa umakne usta. Do fizičnega stika ne pride, a že zgolj intenca je negativca pretvorila v pozitivca. V nadaljevanju Jajčnice Šmihel, naslovljenem Še malo, naš preobraženi pozitivec prične prepevati legendarnega Lojzeta Slaka v napevu Podekle, izdanem na albumu z naslovom Ansambl Lojzeta Slaka leta 1967. Vendar pomenljivo naš neimenovani objekt ne odpoje cele ode heteroseksualnemu hrepenenju, temveč se omeji zgolj na začetne verze, ki omogočajo obratno interpretacijo. Lep zares je samski stan, od fantov najbolj spoštovan. Lep kaj pa da. Nato je prišla Jajčnica Fargelovo, ki je podrla vse dotedanje rekorde gledanosti. Prosto po hollywoodskem sistemu se za tako uspešen film spodobi tudi nadaljevanje, sequel, a Jajčnica Fargelovo 2, še ena iz serije, je bila do danes z večine že pozabljena. Kako se je lahko zgodilo, da je nadaljevanje filma, ki je v ljudeh vzbudilo občutke, kot so Ta video je razlog, zakaj je več kot 70% ljudi na svetu srečnih in mislim, da je ta video vrhunec umetnosti na slovenskih tleh. Vsi nastopajoči si zaslužijo status kulturnikov, bil pozabljen. Se je vmešala kulturna amnezija ali morda homofobija? Poglejmo material. Ponovno se znajdemo na Primožu priljubnem, le da je zasedba nekoliko večja. Za leseno mizo še vedno en model komera, drugi pa zmedeno gleda okoli sebe. Poleg harmonikarja iz prvega filma je še en harmonikar, skupaj se zapleteta v rendicijo na golici. Ob njima je še igralec na tubo, ki smo ga v prvem filmu spoznali kot bruhača. Ritmi klasike bratov Avsenik so tako nalezljivi, da se trije prisotni v odsotnosti žensk zavrtijo kar drug z drugim. Zvoki iz izbe privabijo še dva zanesenjaka, ki se drug z drugim prav tako zavrtita v valček. Romantično vzdušje, ki je marsikaterega člana napeljalo na vriskanje, na časovni točki 2 minuti in 33 sekund nenadoma prekine mlad harmonikaš, ki smo ga spoznali že v prvem filmu. Ta z roko pokaže na grmovje, njegovi kretnji pa sledi kamera. Ko glasba potihne, se kamera približa grmovju, v katerem v objem zavita ležita še dva moška. Med zabavljači zavlada zmeda. Rojaka sta s tako neposrednim izkazom bližine nemara šla predaleč. Ali pa je bilo nesprejemljivo, da sta svojo naklonjenost delila preveč privatno? Ko kamera oscilira med podplati zmedenih moških in njihovimi obrazi, v ozadju vidimo zaljubljenca, ki se pobirata na noge. Enemu uspe takoj, drugemu pa spodleti enkrat, dvakrat, v tretje gre rado, ne, njemu tudi v tretje spodleti. Uspe mu šele? Ne, tudi v četrto mu ne uspe. V petem poskusu mu s prijateljevo pomočjo vendarle uspe. Za prijatelje je včasih res treba potrpet.
Na kom?
Na kom?
Daj pa prigeljamo dva drži vse.
Da ne bo pomote, prvi, ki so v filmu opazili homoerotične podtone, enkrat za spremembo nismo bile novinarke Radija Študentka, temveč komentatorji na YouTubeu. Afna Andrej Kos 20 je zapisal:
Gay party,
vejca. Afna Šmuc Fabrika G5304 pa:
Parada ponosa Frgelovo?
Na delu pozabe je bila zagotovo vseslovenska homofobija. Tako se je pozaba homoerotičnega nadaljevanja tako priljubljenega in klenega filma, kot je Jajčnica Frgelovo, dolgo interpretirala zdravo pametjo. Isto bi se zgodilo s franšizo Hitri in drzni, če bi ta izvedla nenadno preusmeritev v Hitri in drzni 69 s Fire Islanda z ljubeznjo. Izkazalo pa se je, da je bil film s homoerotičnimi motivi, če tudi bolj subtilno, prežet že prvi film. To je odprlo novo raziskovalno polje homoerotičnih motivov v Jajčnici Frgelovo, ki je potrdila, kot zatrjujejo v DLK-OKF, da je rendicija v Dolini Tihi nagovarjala molčanje glede homoseksualnosti v ruralni Sloveniji. Parabolično bruhanje je izraz gnusa iz ponotranjene homofobije. Krilatica Sej ni važen pa se je izkazala kot odmev krilatice Lady Gage: Ni važno, če ljubiš njega ali v kapitalkah NJEGA. Sej ni važen, sej ni važen. Novo odkrito gejovsko klasiko v ogled toplo priporoča Metod.
I'll never forget you. But should I forget you?
Objekt meseca. Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent. Se slišimo? Halo?
Še enkrat reči.
Se slišimo?
Gordana pri telefonu.
Aha, ja.
Jaz bi pa rada nekaj prodala, pneumatike.
Pneumatike?
Pirelli, ja.
Pirelli?
Pirelli, italijanske, ne?
Ja.
T600.
Kako?
T600, no.
600 kaj? Tolarjev za eno pneumatiko?
14 tolovo krat 185, dva kosa.
Gordana, da najprej razrešiva tole prvo stvar. Torej, pneumatike Pirelli?
Ja.
Cena?
3000.
No, tako me zanima. Ja, 3000.
Pa še en mikser za 3000.
Mešalec? Kakšen?
Za vse, no.
Gospodinski?
A ja, pa še tistle imam.
Kakšna je cena za mešalec?
Telefonski aparat, 2,5.
Gordane, kakšna je cena za mešalec?
Lep, urejen, negovan.
Cena, gospa.
Ja.
Gordana, cena, kakšna je? Halo?
Telefon pa ni 41.
Gospa, Gordana, me slišite?
Ni 41931.
Gospa Gordana, ali me slišite? Halo? Halo?
To je 2,5, ne?
Očitno je. Kaj je 2,5, gospa?
Telefonski aparat, ne?
Ne, kaj pa mešalec?
Telefon, ni 41.
Očitno se res ne mora sporazumeti, gospo.
231.
Gordano, ne vem, no.
952.
Ko bomo tale v glas lahko do konca speljali. Gordana, ali me slišite?
A bo?
Gospa Gordana.
Sliš vam, se izbodite. Adio.
Zdaj, ne vem, prišlo je očitno do strašnega nesporazuma. Gremo naprej.
Lep pozdrav nazaj, drago poslušalstvo Radija Študent. Ponovno sva z vami Lina in Metod.
Uh-huh.
Torej, tudi v primeru Gordane prodaje je v zadnjem času prišlo do nekih novih ugotovitev, ki nima se tukaj danes, da vam jih oriševa. Torej, poslušali ste rekonstrukcijo performansa, ki smo ga izvedli z kolegico Nejo lanskega leta, neke pokvirjene noči v juniju. Takole, posnetek, ki ste ga slišali, je bil uploadan na YouTube IT Forensic 8. januarja 2008, torej zelo blizu, ko je izšla ta prva jajčnica na Šmihelju. V glavnem, nek komentar je potem napisal, da je bil v bistvu posnetek že kar 10 let star na tej točki, tako da lahko njegove začetke izsledimo v leta 1998. 27 let, vidite. No, od takrat se je zgodilo nekaj premen, ki so bile zelo bistvene za njegovo popularizacijo na internetih. Začenši z jezdeci vsebine, torej spletnim portalom, ki je objavil dramatizacijo tega teksta v obliku scenarističnega transkripta, kjer je gospod Gordano označil tudi za neobremenjeno z establishmentom, torej pravo ikono, ki je v bistvu povedala vse, kar je rabila povedati, le da se jo je narobe razumelo. Med drugim je pa seveda najbolj zaživel svoje življenje citat. Ti mogo, da veš katero?
lep, urejen, negovan, mogoče?
Tako je, to je bilo predmet mnogo katere majice s potiskom in ime celo nekaterih frizerskih salonov. Ko smo izsledili nekako njegovo prisotnost v Sloveniji in na spletu, se je izkazalo, da je prvi ga leta 2007 v svojem biotu uporabil nek Instagram uporabnik, kjer je sebe opisal kot lep, urejen, negovan. Leta 2011 je sledil Branko Đurić Đuro Kakopak, ki je v opis enega izmed karakterjev v eni njegovi predstavi uporabil
lep, urejen, negovan.
Tako. Leta 2013 so potem sledili blogi in podobne Tumblr skupine. 2013, to je bilo 2014, potem uporabilo na Facebooku kot opis nekega vrta, mislim, da od nekega lokala,
aha,
da je vrt lep, urejen in negovan.
No, lepo.
Urejeno in negovano.
Urejeno in negovano.
2015 pa potem še kot mim na Facebooku. Potem je pa mim počasi umrl, tako da mi smo ga tudi enkrat bolje pozno kot nikoli končno malo obudili.
Ja, upam, da ostane, da se prime. To je res dober mim.
Tako, in Gordana je ikona, ki se bori proti establishmentu.
Upam, da poslušate, gospa Gordana.
In da ste prodali uspešno pneumatike Pirelli, mikser, lep urejen negovan in telefonski aparat. No, mi pa hitimo naprej z programom. Čez en glasbeni premor boste slišali malo manj za šalo, malo bolj za res. Refleksijo cikla Madagaskar. Imaš še kaj za namigni klina?
Mislim, da ne. Mislim, da vas kar prepustim, da se...
No, prepustite se valovom Radija Študent.
Two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Madagaskar je fucking rasističen? Zgodovinarji bodo letos maja beležili 20 let od takrat, ko je na velika platna prispel prvi del animirane sage Madagaskar, ki se je svojo kaotično komedijo in ikoničnimi liki zapisal v kolektivni spomin interneta. A ob norčavom spektaklu ene največjih franšiz studija DreamWorks se odpirajo resna vprašanja kolonializma, moči in pripadnosti, ki se v filmu pojavljajo na nepričakovane načine. Ravno pri filmih, ki delujejo lahkotno in brezskrbno, je najzanimiveje opazovati, kako ponavljajo in utrjujejo obstoječe predstave o svetu. Ob tem velja omeniti filme, kot so Rio Coco in Soul. Animacije, ki prav tako karikirajo kulturne specifike, a pogosto veljajo za pozitivne primere reprezentacije. Je razlika zgolj v tem, kako zvesto se približajo kulturi, ki jo prikazujejo? Ali lahko zahodni film sploh predstavi tujo kulturo brez določenega filtra prilagajanja zahodnjaškemu občinstvu? Da in ne, ampak začnimo na začetku. V ospredju trilogije Madagaskar je kvartet glavnih živalskih atrakcij iz newyorškega živalskega vrta. Lev Alex, žirafa Melman, zebra Marty in nilska konica, nilska kobila, Gloria. Mimo grede, slednjima dvema sta glasove posodila Chris Rock in Jada Pinkett Smith.
Keep my wife's name out your fucking mouth!
Protagonisti so že dobro desetletje vajeni ležernega življenja slavnih v živalskem vrtu. Ko pa si Marty za svoj 10. rojstni dan zaželi svobode in pobegne iz živalskega vrta, se vse spremeni. Martiju sledijo prijatelji, a jih oblasti kmalo ujamejo in uspavajo. Zmotno prepričani, da so vse živali želele pobegniti, jih ukrcajo na ladjo proti Keniji, njihovemu naravnemu habitatu. Po spletu nesrečnih naključij pa protagonisti pristanejo na Madagaskarju. Tam spoznajo kralja lemurjev Juliena. Zumarje so zaznamovale tri reči: 9-11, zlom borze leta 2008 ter predvsem I like to move it, move it. Julienova izvedba pesmi, sicer stvaritev Hansa Zimmerja, ni le eden najbolj ikoničnih trenutkov v franšizi, ključen del njenega popkulturnega vpliva, ampak tudi prva točka filmske stereotipizacije, ki se ji bomo posvetili. Lemurji na otoku živijo v idili, a njihova družba temelji na strogi hierarhiji, ki jo brez posebnih kompetenc vodi ekscentrični monarh. Kralj Julien svojo karikaturno ekscentričnostjo deluje kot simbol tega, kako zahodni svet pogosto dojema neevropske kulture, posebej afriške, kot nekaj pestrega in vznemirljivega, vendar površinskega in zabavnega. Svojo karizmo in teatralnostjo ohranja oblast, ne da bi se ukvarjal s pravimi problemi svoje skupnosti. Lemurje namreč ogrožajo plenilske fose, zveri podobne pumam. Medtem, ko jih film predstavi kot antagoniste, lahko njihovo vlogo razumemo kot subverziven element, kot simbol tistih, ki se upirajo obstoječemu redu. Bodi si kot uporniška gibanja ali obrobne skupnosti, ki niso bile vključene v kolonialne strukture in so se upirale podreditvi. Ko na otok prispejo živali iz New Yorka, Julien v njih ne vidi vsiljivcev, temveč priložnost za odpravo plenilcev. Njegova samozavestna, skoraj populistična retorika spominja na kolonialne voditelje, ki so zunanje sile uporabili za utrditev lastnega režima.
You know what else I would do? I would invade a neighboring country and impose my own ideology, even if they didn't want it.
Easy for you to say, you're a king.
Yes, and you are only just a sad little head.
Seveda pa pri tem ne moremo pozabiti znamenitih pingvinov. Njihova prisotnost v filmu deluje kot svojevrstna parodija tajnih služb, ki delujejo v okviru večjih geopolitičnih premikov ter nadzorujejo transport in tehnologijo. Njihov cilj je bil pobegniti na Antarktiko, a na koncu ugotovijo, da jim življenje tam ne ustreza. Tako kot številne politične in vojaške sile, se tudi pingvini ne zadržujejo tam, kjer ne morejo uveljaviti nadzora. Zato gredo na Madagaskar k svojim manj inteligentnim ameriškim pajdašem. Prvi film se konča tako, da ameriške živali ne prevzamejo oblasti, temveč delujejo kot podaljšek lemurjevega režima. S tem ne gre za neposredno kolonizacijo, temveč za nekaj subtilnejšega. Protagonisti okrepijo obstoječo oblast, odstranijo radikalni element in pri tem ostanejo v vlogi herojev, ki vzpostavljajo red. To je klasičen motiv posredniške moči, pri čemer tujci ne zavzamejo ozemlja neposredno, temveč utrdijo status quo in utišajo potencialne prevratnike. V drugem delu franšize se četvorka po letih na Madagaskarju pripravlja na vrnitev v New York, a njihovo letalo strmoglavi v domorodni Keniji. Živali se znajdejo v naravnem rezervatu, tam srečajo druge pripadnike svojih vrst. Alex pozna svoje starše in se sooči z notranjim konfliktom. Kot lev, ki je odraščal v ujetništvu, se mora soočiti s pričakovanji svoje biološke družine in levje skupnosti, ki ga dojemata kot tujca. To odpira vprašanje, v kolikšni meri je rasa posameznika istovetna njegovi etnični pripadnosti. Medtem, ko se drugi levi merijo v surovi fizični moči, Alex, ki je odraščal v metropolitanskem živalskem vrtu, pleše in nastopa. Film tako oriše dva različna modela moškosti, tradicionalnega, ki temelji na fizični dominanci in agresiji, ter bolj sodobnega, ki poudarja čustveno inteligenco. Sicer z igrivo lahkotnostjo implicitno bolj vrednoti slednjega. To lahko beremo kot razmislek o tem, kako družbene norme določajo, kaj pomeni biti pravi moški. Alexova zgodba reproducira zahodni trop, da mora nekdo, ki je izgubil stik s svojimi koreninami, dokazati svojo vrednost s prevzemanjem ali zavračanjem tradicionalnih norm. Zahodne predstave o identiteti pogosto temelijo na binarnih opozicijah. Ali si unikatni outsider v beli družbi, ali pa si del nediferencirane mase v svojem prvotnem okolju. Če Alex predstavlja kulturno dislokacijo skozi perspektivo privilegiranega posameznika, ki se mora soočiti z lastno drugačnostjo v okolju, ki naj bi mu bilo naravno domače, Martijeva zgodba deluje obrnjeno. Ko prispe v rezervat, z navdušenjem odkrije čredo zebr.
Marty! Excuse me, excuse me! I'm Marty! I've got a new around here!
Hey Marty!
Hey Marty!
Hey!
Marty.
Hey. You're a good looking group! You like to run?
Oh yeah! Running is crack-a-lackin'!
That's right, that's right! Crack-a-lackin'! You guys are speaking my crack-a-lackin' language!
Njegova težava ni, da se ne bi vklopil, temveč v tem, da se vklopi preveč. Je neločljiv del kolektiva. Oba lika s tem utelešata dva različna vidika kulturne izkušnje. Medtem ko Alexov položaj izpostavlja razredne in kulturne razlike, se Marty srečuje z izničenjem lastne identitete v množici. Film tako nakazuje, kako kapitalistična kultura poudarja izjemnost posameznika, a na koncu žrtvuje njegovo identiteto v korist širšega kolektiva. V tem kontekstu ni presenetljivo, da je zahodni film vedno slavil izjemnega posameznika, medtem ko je v socialističnih kinematografijah junak pogosto kolektiv. Po drugi strani se v filmu razvija ljubezenska zgodba med Glorijo in Melmanom. Ta se prepleta z vprašanji rasne eksotifikacije in pričakovanj, ki so pogosto usiljena ženskam. Gloria ob oazi pritegne pozornost najbolj zaželjenega nilskega konja, Motomota, ki jo zasipava s komplimenti, a ti se vrtijo izključno okoli njenih oblin. Njena vrednost v očeh skupnosti je definirana s fizičnimi atributi, ne pa z njeno osebnostjo ali individualnostjo. Z njeno izbiro Melmana film dokazuje, da sprejemanje samega sebe ne pomeni le samozavesti, temveč tudi zavestno izbiro partnerja. V tem kontekstu pa se postavlja vprašanje, ali film implicitno spet vzpostavlja zahodnjaško perspektivo kot edino legitimno. Ali pa gre preprosto za zgodbo o glorijini osebni izbiri. Madagaskar z Motomotom prikrito kritizira domorodne vrednote kot enodimenzionalne in neustrezne. Mogoče pa zgolj poskuša dokazati, da so kulturni pristopi k ljubezni in privlačnosti različni, ne da bi nujno ena kultura imela večjo vrednost od druge. A glede na patent franšize, da pogosto poveličuje zahodne ideale, ne vemo, ali je res tako. Takšna interpretacija bi lahko vodila v spraševanje o tem, kako se franšiza postavi kot nosilec zahodnjaške kulture. Namesto, da bi filmi Madagaskar dekodirali hierarhije, ostajajo zvesti pripovednemu modelu, v katerem je glavni nosilec zgodbe vedno tujec, ki vstopi v nov svet in ga po svoje uredi, popravi. Filmi se, kot nedolžne družinske komedije, morda res ne zauzemajo za globoko dekonstrukcijo razmeri moči. Vendar ravno ta neambicioznost in poskus bega pred to kompleksnostjo dajeta filmom še toliko večjo težo v njihovi pasivni reprodukciji rasnih stereotipov. Madagaskar tako ni le še ena otroška komedija, ampak rafinirano orodje za ponavljanje hierarhij, ki so že dolgo zakoreninjene v naši kolektivni zavesti. Muvala ga je in negativne stereotipe razkrivala Vajenka Lina.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.